Ziņas par Krievijas karaspēka koncentrēšanu pie Ukrainas robežām pēdējā laikā ir izraisījušas starptautisku satraukumu. G7 valstu ārlietu ministri norādījuši, ka ir dziļi nobežījušies par Krievijas militāro spēku notiekošo lielo koncentrēšanu pie Ukrainas robežām un nelikumīgi anektētajā Krīmā. Pati Ukraina bažījies, ka Krievija organizē jaunu krīzi, lai novērstu tautas uzmanību uz ārvalstu ienaidnieku pirms parlamenta vēlēšanām septembrī un novērstu sabiedrības uzmanību no iekšpolitikas problēmām, tostarp no opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija likteņa. Atrodoties frontes līnijā, prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā CNN žurnālistam atzina, ka Krievijas iebrukums ir ļoti reāla iespēja, kuram viņa valsts ir gatavojusies.
Of course, we know it.
Protams, mēs to zinām. No 2014. Gada mēs zinām, ka tas var notikt kuru katru dienu. Viņi ir gatavi, bet mēs arī esam gatavi, tāpēc, ka atrodamies savā zemē un savā teritorijā.
Savukārt intervijā izdevumam Time Zelenskis paudis viedokli, ka Krievijas patiesais motīvs, koncentrējot spēkus pie Ukrainas robežas, ir mēģinājums iebiedēt Rietumus un ASV, demonstrējot savu varu. Kā atzina Zelenskis, tas, ko vēlas darīt Kremlis, ir paaugstināt temperatūru tieši tik daudz, lai parādītu, ka Rietumi vilcinās atbalstīt Ukrainu, ka viņi īsti neuzskata Kijevu par partneri. Lai pārunātu saspielāto situāciju, Zelenska birojas lūdzis telefonu sarunu ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, bet atbilde vēl neesot saņemta. Birojas cer, ka šāda klusēšana nav dialoga atteikums. Tikmēr Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs sacīja, ka nav šādu lūgumu redzējis un nezina, ka tāds būtu iesniegts. Zelenska preses pārstāvis sacīja, ka Krievija ir savilkusi vairāk nekā 40 tūkstošu karavīru pie Ukrainas austrumu robežas un vairāk nekā 40 tūkstošu karavīru izvietojusi Krīmā. Šie skaitļi ir lielāki par tiem, kurus martā Ukrainas parlamentā nosauca Ukrainas bruņoto spēku komandieris. Zelenskis dosies uz Parīzi, lai ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu apspriestu Krievijas karavīru dislocēšanu pie Ukrainas robežām un situācijas sāsināšanos Donbasā. Savukārt ārlietu ministrs Dmitro Kuleba šodien devies uz NATO galveno mītni, lai pēc viņa teiktā no alianses saņemtu praktisku atbalstu. Zelenskis ir aktualizējis jautājumu par Ukrainas pievienošanos NATO, pret ko kategoriski iestājusies Krievija. Tikmēr prezidenta kancelējas vadītājs Andrijs Jermaks aicinājis Ukrainā izvietot amerikāņu pretgaisa raķešu sistēmas Patriot. Viņa prāt, tas ir nepieciešams ne tikai Ukrainas, bet arī visu rietumu aizsardzībai. Rihards Plūme, Latvijas radio.